S oponou trhnul a jsme tu opět my dva.
David Hertl.
A Veronika Kindlová. Dva boomerští pamětníci, kteří se hrabou ve starém rozhlasovém zpravodajství.
Abychom si vzpomněli, na co všechno jsme vlastně zapomněli.
A připomněli, jak bohatý je archiv Českého rozhlasu.
No a tentokrát se vrátíme do zimy roku 1996.
A stojí za to se k nám přidat. O dramata totiž tehdy nebyla nouze.
Britská princezna Diana souhlasí údajně s rozvodem se svým manželem, princem Charlesem.
Někdy šlo i o život.
Z krabice sídlem vyskočila krysa a k smrti vyděsila všech 256 cestujících.
Devadesátky byly prostě divoké.
Je to faleš, 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 sama faleš, co říká ten.
Ale faleš není, že teď jdeme na to.
Pěkný poslech.
Archiv Plus.
A začneme tou nejvyšší kartou. Prezident Václav Havel a jeho novoroční projev 1. ledna 1996.
Politici chybují, tak jako všichni ostatní, a chybují-li moc, pak si můžeme ve volbách zvolit jiné. Bylo by však bláhové domnívat se, že existuje taková politická sestava, která má v kapse lék na všechno a která nikdy žádné chybné kroky udělat nemůže. Bude-li vám to někdo před volbami o sobě tvrdit, pak byste se před ním měli mít spíš na pozoru, než podlehnout jeho vábivému hlasu a doufat, že právě on je schopen všechno vyřešit, včetně toho, co si musíte, ať už se vám to líbí nebo nelíbí, vyřešit jen a jen vy sami.
Pokud přemýšlíte nad tím, proč říkal Václav Havel zrovna tohle, tak vězte, že proto, že rok 96 byl rokem volebním, volby do parlamentu se měly konat v červnu.
Tady jenom doplním, že k posunu parlamentních voleb do podzimního termínu, jak je tomu v posledních letech, došlo až při předčasných volbách v roce 2013. Volby v roce 1996, tedy v tom roce, o kterém se dnes bavíme, měly být zároveň prvními parlamentními volbami v rámci samostatné České republiky.
Na Slovensku měli v té době už první samostatné volby za sebou, konaly se v roce 1994 jako předčasné. Zvítězilo v nich HZDS, Hnutí za demokratické Slovensko, Vladimíra Mečiara, a byla tak zahájena éra, které se dodnes říká mečiarismus. O co šlo, to ve svém novoročním projevu naznačil tehdejší slovenský prezident Michal Kováč. Jeho slova v ozvinách dne shrnula Renata Havranová.
Nebezpečné je rozpoutávání pomyslné války proti takzvaným protislovenským silám, protože to pouze zemi v očích světa dehonestuje. Michal Kováč to označil za účelovou politickou kampaň k odstranění lidí, nad nimiž by dnešní vládní garnitura v čestné myšlenkovém soutěžení jinak nezvítězila. Pro následování a likvidování lidí organizovanými politickými kampaněmi a mimozákonnými postupy považuje prezident za recidivu totalitní minulosti, stejně jako označování těch, kteří nesouhlasí se současnou mocí, za protislovenské živly.
Tak to byl Robo Grigorou s Bohom zásadám, jeden z tehdejších dobových hitů. Mezi hity ozvěn dne ledna roku 1996 patřil krach Ekoagrobanky. Pamatuješ si na to, Davide?
Aby ne. Rok 96 byl vůbec teda velmi kritický pro ty nové české banky, protože ty konkurzní nebo likvidační řízení potkali také Coop banku, První Slezskou banku, Podnikatelskou banku, Realitbanku. Ono jich bylo strašně moc, pochopitelně Agrobanka a Ekoagrobanka, což byly dvě podobné, nebo dvě banky s podobnými názvy. Já si pamatuju velmi dobře na ty fronty v okresním městě před bankou, když se to rozkřiklo a lidé začali vybírat vklady. Ostatně vkladní knížku Agrobanky mám pořád na památku schovanou a jak jsem zjistil dneska ráno, tak na ní stále leží 2165 korun, které jsem si já hlupák nevyzvedl.
Ale to tehdy bylo docela hodně peněz?
No,
lidi brali kolem 4000.
Lajdák.
Tak. Teda, no, tak to je hezký. Já si na to taky dobře pamatuju, protože ta hlavní centrála byla v Ústí nad Labem a vůbec na severu, já jsem ze severních Čech, bylo těch poboček Agrobanky docela hodně i u nás v Teplicích, a já jsem pak později se seznámila s člověkem, který dělal na PR oddělení v Ústí té Ekoagrobanky, a oni tehdy sponzorovali film, myslím, že se to jmenuje Polda, nebo tak nějak, je to takový jako bláznivý film o policistech. A ta Ekoagrobanka za to, že na ten film dala peníze, tak ty lidi z toho PR oddělení mohli v tom filmu hrát. A ten můj známý tam skutečně hraje nějakou takovou pidiroli, vychází z nějaký banky a v ruce má kufr.
To
takže to jenom tak jako...
Kladatele potěšilo, že vědí, na co přispěli.
Ano, ano, přesně tak.
Ozviny dne o trampotách banky informovali tehdy téměř denně, na to si vzpomínám. 19. ledna 96 přinesli zprávu, že tedy pobočky banky se otevřely a hned se vytvořily právě ty fronty, jak jsem o nich před chvílí mluvil. V Praze u jedné takové fronty natáčel Jaroslav Skalický.
Nepředpokládám, že byste šel ukládat peníze.
Ne, vybrat.
Nedůvěřujete?
Nedůvěřuju.
A původně čím vás Ekoagrobanka nalákala?
No nás spolehlivosti a blízkostí, že jsme měli blízko našeho podnikání.
Teď vám ani záruku nedává guvernér Tošovský a Česká národní banka?
Dává, ale my potřebujeme s penězma hospodařit a ne mít uložený a mrtvý 7 dní, to nám vzniká škoda.
Není ta jistota, já tedy nemám tu jistotu, proto to jdu vybrat.
Měla jste tady běžný účet nebo...
Terminované.
To znamená, že oželíte i ty procenta navíc.
No, budu muset.
Vy jdete ukládat?
Jdu, no, protože tady mám podnikatelský účet a podnikám přímo tady naproti, takže pohodlnost svým způsobem, no. A snad to bude dobrý, když to slíbili.
My si pokaždé v těchto pořadech říkáme, co jsme tehdy před těmi 30 lety, to znamená v zimě roku 1996 dělali. Tak co jsi dělal, Davide, pamatuješ si?
No jasně, tak práce v novinách, potom pro rozhlas a po nocích vysílání v jednom soukromém rádiu. Já jsem se díval zpětně zase do těch svých výkazů, co jsem tehdy dělal. Natáčel jsem třeba rozhovor s Jiřím Dinsbírem, což bylo velmi zajímavé. Vím, že třeba mě tehdy zajímala míra inflace. To je neuvěřitelné. Dneska vlastně máme kolem 2%. Možná z toho někteří nejsou úplně šťastní. Představ si v roce 95, který tehdy hned skončil, byla ta inflace 9%. A v tom jsme žili vlastně v těchto poměrech. A to už klesala vlastně, taky dobrá zpráva. A ještě řeknu nejčastější jména, která byla v prosinci 95 dávána dětem Lucie Tomáš a Jan. To jsem tehdy zjistil a našel jsem teď po letech rozhovor, kde mi to říká nějaká paní ze statistického úřadu.
Tak Tomáš a Jan, to se nezměnilo doteď. Ty jsou pořád jako... To vím podle syna, který se jmenuje Tomáš, že to stále je jméno, které je v kurzu. Já jsem byla v prváku na vysoké škole, takže touhle dobou před 30 lety jsem se učila a učila a učila, protože bylo zkouškové období. Co taky nikdy určitě nezapomenu, je to, že tehdy v lednu 96 zemřela Olga Havlová.
Bylo to zajímavé tím, že to byl takový první větší státní pohřeb a já si myslím, že se tehdy jako... svým způsobem definovalo to, jak mají tyhle události vypadat.
Tak si pojďme ty dlouhé fronty před hradem připomenout.
Paní Filipová přijela z Berouna.
Já jsem si jí moc vážila a těžko se mi to mluví v minulém čase. Až vždycky vystupovala jako láskyplná ke všem lidem. Pomáhala těm, co potřebovali pomoc. Jsem ráda, že tady tolik lidí, že projeví panu prezidentovi účast. Paž pro něj je to velká ztráta. Pro nás taky, ale pro něj veliká. Paž mu byla vždycky oporou.
Pan Václav Vaško je z Prahy a zeptali jsme se ho, co tato dáma znamenala pro vás.
Především statečnou ženu, člověka, kterého máme rádi. Já jsem si vážil tak, když byla v disentu. Především za její statečný postoj, za její skromnost. Skutečně to byla první dáma republiky.
Členové hradní policie vyhledávají v zástupech invalidní občany a umožňují jim přístup do apsidy. Pro ostatní představuje čekání asi 3 hodiny, ale lidé jsou klidní a nedávají najevo netrpělivost.
Tady to možná teď v tuhle chvíli úplně nezaznělo, ale jeden z těch respondentů, kteří tam mluvili, to byl Václav Vaško. To je bývalý diplomat v poválečném Sovětském svazu. On byl na žádost Sovětů v roce 49 odvolán, protože jim přišel až příliš pravicový. A ruskou manželku, kterou si tam vzal a dceru, směl poprvé navštívit v Sovětském svazu v roce 71 po 22 letech. Pak tam opět dlouhá léta nesměl a v roce 1991 až teprve mohla jeho manželka přijet, takže po 42 letech obnovili to svoje manželství. Je to neuvěřitelný příběh. Václav Vaško byl mezi tím tady vězněn v 50. letech a pak to byl takový velmi významný katolický aktivista. Tak to je jen takový dovětek.
Tak to jsem vůbec netušila, jak, co všechno...
Kdo všechno naši, stál ve frontě?
Kdo všechno stál ve frontě
a
co všechno v archivu vlastně máme? Tak teď trochu změníme téma na trochu takové, nechci říct, že veselější, ale prostě na kulturní téma.
Už pětistá repríza muzikálu Jesus Christ Superstar zazní dnes večer v divadle Spirála na pražském výstavišti. Rokovou operu Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice dosud navštívilo 350 tisíc diváků. Podle režiséra Petra Novotného bude Ježíš ve Spirále uváděn tak dlouho, dokud o něj bude obecenstvo projevovat zájem.
Byl jsi na Jesusovi?
Byl jsem v létě roku 1995, nádherný zážitek.
Já jsem to počítala a já jsem byla asi o rok později, v létě 96.
Nejtipnější na tom je, že na něco jdeš a po 30 letech se dozvíš, že to bylo kultovní potom. Ale je to tak, no.
Tak jo, pojďme dál. 23. ledna 1996 podal tehdejší předseda vlády Václav Klaus přihlášku České republiky do Evropské unie, ale samozřejmě zároveň zdvihal pověstný varovný klausovský prst. A pár dní po podání přihlášky vyrazil Václav Klaus na ekonomické fórum do Davosu.
Během diskuse došlo k ostré výměně názorů mezi Václavem Klausem a evropským komisařem Van den Broekem. Ten prohlásil, že kandidáti vstupu do Evropské unie musí ještě splnit mnoho podmínek a že zvlášť velkým problémem zůstává zemědělství. Václav Klaus na to reagoval s tím, že by zde o zemědělství raději nemluvil. Kdo prý musí zemědělství především reformovat, je samotná Evropská unie. Pro nás bude příprava na přijetí do Evropské unie mnohem snazší, než byl přechod od komunismu v posledních letech. Hans van den Broek se pak viditelně rozčílen znovu přihlásil o slovo. Řekl, že Evropská unie nevstupuje do České republiky, ale že jde o oboustranný proces. Zatímco Václav Klaus prý neustále hovoří jen o České republice, on musí mít na zřeteli všech 10 až 15 potenciálních kandidátů na vstup.
Přihláška do Evropské unie ale nebyla ničím proti přípravě česko-německé deklarace, která tehdy vrcholila. Ta deklarace ta byla potřeba kvůli nastolení přátelských vztahů se sjednoceným Německem a komplikovalo ji především dědictví druhé světové války, konkrétně tedy odsunutí sudetští Němci.
Je to tak, protože část z nich tehdy žádala vrácení svých majetků v Čechách. Tady je důležité říci, že tradičním patronem odsunutých Němců je Bavorsko a tamní konzervativní strana CDU-CSU, která byla tehdy u moci. Proti byla německá SPD a taky někteří intelektuálové, kteří vyzývali sudeťáky, jak se říká, aby se zřekli svých nároků právě v zájmu přátelských vztahů s východním sousedem, tedy s Českou republikou.
U nás to bylo trochu naopak. U nás liberální intelektuálové vyzývali vládu, aby byla vstřícná k odsunutým Němcům a třeba odsoudila masakry, ke kterým docházelo během odsunu, anebo případně se nějak vyjádřila k celému tomu odsunu, jakože byl nehumánní. A naproti tomu zase konzervativní levice a také třeba populisté, jako byli Sládkovi republikáni, tak ty vládu v čele s Václavem Klausem obviňovali z nehájení národních zájmů. Poslankyně Marie Stiborová z Levého bloku tehdy během interpelací dokonce premiéra Klause nařkla, že mlčí ke zpochybňování postupimské dohody z roku 1945.
Pan předseda vlády odpoví.
Je to faleš, 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 sama faleš, co říká ten samý pokus demagogicky vytvářet antiněmecké nálady a parazitovat potom na takto vytvořených náladách. Pokud se nemýlím, jste členka zahraničního výboru, nebo se mýlím, jste. Já tedy předpokládám, že informována jste, já prohlašuji, že si nejsem vědom, že by takzvané zpochybňování postupimské dohody učinila německá vláda. Pro mě postupimská dohoda, opakuji s nadsázkou, stejně jako zlatá bula sicilská, věcí, která patří do učebnic dějepisu, více mě nezajímá.
Jestli si myslí premiér Klaus, že byli poslanci informováni, mohu tvrdit stejně to též, co řekl pan premiér, jenže v opačném gardu. Navíc, prosím vás, zahraniční politika je věcí veřejnou, tedy mají být informováni především občané.
Paní poslankyně, musím opakovat svá slůvka. Faleš, faleš, faleš.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Teď se posuneme do února roku 1996. Ten se totiž zapsal do historie naší armády. První čeští vojáci se tehdy připojili k misi IFOR, která pod vedením NATO působila na území Bosny a Hercegoviny. Než vojáci odjeli, přijel se s nimi rozloučit Václav Havel a při té příležitosti dostal od novinářů otázku, zda by se, kdyby byl mladší, do akce také přihlásil.
To nevylučuji, že bych se přihlásil, i když si nejsem jist, zda bych nebyl schopen pomáhat své republice jinak, ale nevylučuji to, ale jedině s tou podmínkou, že bych nebyl u parašutistů a mám závratě.
Václava Havla doplním tím, že naši vojáci se na misi opravdu dobře zapsali a zvedli prestiž české armády, čímž také napomohli k našemu pozdějšímu vstupu do NATO.
No a zatímco pár set kilometrů od naší země zuřily bratrovražedné boje a etnické čistky, tak náš parlament debatoval o návrhu jazykového zákona, který měl češtinu kodifikovat jako národní jazyk. Poslanec Viktor Dobal z ODA na protest proti návrhu přednesl projev ve slovenštině.
Sociální demokrat Michal Kraus poté požádal o fundovaného tlumočníka do českého jazyka.
Pane předsedající, já bych si chtěl zeptat, jestli pan kolega má státem ověřené zkoušky tlumočníka, protože pokud ne, pak nemůže samozřejmě tlumočit.
Viktor Dobal se proti neporozumění svého slovenského projevu ohradil.
Sám jsem mal za to, že bude stačit, keď se budem vyhýbat tak složitým slovám, jako čučorietky, bocián či demikát.
Smutně veselé dohady kolem návrhu takzvaného jazykového zákona vyvrcholily vystoupením jediného romského poslance ve sněmovně Ladislava Bodyho z Levého bloku.
Pane předsedající, kolegové, kolegyně, teď budu mluvit svým jazykem a žádám tlumočníka. Romsky budu mluvit.
K tomu už ale nedošlo. Ačkoliv mnozí zákonodárci ve sněmovně apelovali na zdravý rozum, nakonec bylo jednání přerušeno, než se zpracují písemné překlady zmíněného slovenského projevu do češtiny.
Titulní písnička Tarantinova filmu Pulp Fiction z roku 1994 napovídá, jaká bude další událost zimy 1996. Bude zločinecká. Na konci února byl totiž dopaden takzvaný kolínský gang kolem pětinásobného vraha Oty Biedermana.
Severomoravští kriminalisté zadrželi skupinu 10 osob podezřelých z brutálních vražd na objednávku. Odhalení a zatýkání obviněných vybočuje ze všech obdobných případů od roku 1945. Zasahovali helikoptéry posily z různých míst a existoval i vzdušný most z Prahy do Ostravy.
Tak Veroniko, nebudeme před posluchači hrát překvapené. Pravdou je, že ten pořad si pochopitelně připravujeme dopředu, ale když jsme to připravovali, věděla si o tom, já když jsi mi řekla, že si objevila tohle, já jsem vůbec nevěděl, že něco takového bylo.
A překvapilo mě to, protože to je gang, který je, co se týče zavražděných lidí a všeho možného, srovnatelný s orlickými vrahy. A vlastně se o nich neví. Podle mě je to proto, že o tom nikdo nenatočil film ani seriál.
Čeká to na film, tak tím to je.
Výsledky pitvy dvou těl, které byly vykopány v pondělí a včera na Kolínsku a jejich smrt se připisuje středočeskému zločineckému gengu, ukázaly, že obě oběti zemřely na následky střelného zranění. Podle středočeského policejního zdroje místa, kde byla těla zakopána, ukázal pátracímu týmu jeden ze členů zadržené 10členné skupiny. Ta je stíhána pro 6 vražd. Jedna z nich měla být spáchána na objednávku. Příslušníci skupiny jsou zadržováni v několika vazebních věznicích v severní a jižní Moravě. Policisté nevyloučili možnost, že okruh obětí gengu by se mohl ještě rozšířit.
Já jenom dodám, že šéf téhle zločinecké skupiny Otto Biedermann byl odsouzen na doživotí a v roce 2022 mu byla zamítnutá žádost o podmínečné propuštění.
Na začátku pořadu jsme říkali, že rok 96 byl rokem volebním. Ostrou kampaň politické strany zahajovaly na začátku března. Favoritem byla podle tehdejšího očekávání Občanská demokratická strana v čele s Václavem Klausem.
Více než 3/4 občanů by se nyní zúčastnili parlamentních voleb. Z toho 81% ví, které straně dát svůj hlas a 19% se ještě nerozhodlo. Vyplývá to z lednového průzkumu volebních preferencí agentury DEMA. Pro Občanskou demokratickou stranu by hlasovalo 30% dotázaných, pro sociální demokracii o 10% méně.
Sociální demokraté se tehdy pokusili náskok ODS dohnat velice intenzivní kampaní, která se jasně vymezovala vůči klausovské pravici.
Je to tak, jejich volebním heslem bylo lidskost proti sobectví a používali takový propagační prostředek autobus, kterému říkali Zemák, já si na něj vzpomínám. Vzpomínám si také na to, že na Miloše Zemana jsem čekal do půlnoci v Podbořenech, aby mi dal rozhovor, ale nevzal mě do Zemáku, vzal mě do své 613, což pro mě, co by majitele okopané Škody 105, byla velká radost. A ten autobus tehdy zaujal i redaktora Vladimíra Hrubého, který se na podrobnosti rovnou Miloše Zemana zeptal.
Jezdil jsem autobusem až do nedávné doby naprosto pravidelně. Autobus snáším velice dobře a žaludek se nebouří.
Vy budete autobus řídit sám?
Samozřejmě, že ne. My vycházíme z toho, že každý má dělat to, co umí.
Miloš Zeman je totiž připraven i na případné nálety volební helikoptéry Václava Klause.
Pokud vím, pan premiér se občas dostavuje na volební mítinky v helikoptéře. Bude-li v tom pokračovat, tak si myslím, že kromě hesla lidskost proti sobectví doplníme zásobník našich hesel ještě heslem autobus proti helikoptéře.
Kapela Spice Girls a hit Wannabe. Veroniko, předpokládám, že jsi to vybrala jenom proto, že to byl v tom roce 96 jeden z těch největších hitů, nebo tam je nějaký jiný záměr?
Je tam jiný záměr, protože Spicey, jak se jim říkalo, byly asi nejslavnější Britky své doby a k nám tehdy na konci prvního čtvrtletí přijela ještě slavnější Britka, která byla slavná ještě předtím, než se Spice Girls vůbec narodili a slavná ještě dlouho potom, co se rozpadly.
Na prvním nádvoří Pražského hradu se odbývá velkolepá scéna politického divadla.
Ano, do České republiky tehdy přijela britská královna Alžběta II. A byla to první návštěva britského panovníka u nás. Královna navštívila nejprve Prahu a pak i Brno.
I am delighted to be in the Czech Republic, in Moravia, in the historic city of Brno, at the crossroads of our continent.
Návštěva královny Alžběty II. Byla provázena takovou malou domácí aférkou, způsobil jí tehdejší předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde, mimochodem také z Brna.
Původní návrh britské strany, aby královna ve sněmovně promluvila, Milan Uhde už před půl rokem nedoporučil z těchto důvodů.
Toto je období, kdy sněmovna teda nezasedá, čili svolat jenom zasedání, my to neděláme. Mám obavu, že by tam bylo kolem 100-120 poslanců a to, že bych nepokládal za zcela důstojné.
Polovina 90. let, to je taky nástup televize Nova, která nám ukázala, jak zábavně dělat zpravodajství a jak zábavně končit zpravodajství, takže jak skončíme my zpravodajství z roku 96?
Zábavně,
výborně.
Zvířátkem.
A teď jedna zajímavostka až od našich protinožců. Australský vědec Nigel Weiss totiž vynalezl zaručeně ekologickou sekačku na trávu. Stroj, který pracuje zcela tiše, až na občasné cvaknutí zubů, totiž pohánějí dva velcí králičí samci. Je zhotoven z drátěného pletiva, ke kterému se přidělají dvě kola z bicyklu. Pak už jen stačí králíky naučit, aby s klecí popojížděli. Výhodou sekačky je bezpochyby i skutečnost, že pokosený trávník je zároveň okamžitě přihnojován. Vynález má ale menší nevýhodu. Jeho výkon totiž závisí na tom, jaký mají králici momentálně hlad.
A to je z dnešního Archivu Plus, ve kterém jsme připomínali události zimy roku 1996 všechno.
Spolupracovali mistr zvuku Dominik Budil, archivář Petr Markovský a od mikrofonu se loučí a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová
a David Hertl.